Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, чи знає головнокомандувач і Рада національної безпеки і оборони реальну ситуацію на фронті. Про виразні дисонанси. Дмитро Джулай.
Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.
Движення я бачу!
Якого підбираємо Путіна, який надав президенту, він все поповнював. Пошла полонна завалася. І напоролись прямо на закопані в землю російські танки.
До 10 жовтня буде забезпечені 100%.
Ми з вами 10 жовтня їдемо в Україну. Нахожу хоч одного солдата. Без куртки я вас не
буду. Мирний люд нас не забуває. То, що держава нам видала, то ми вже порвалося через дві неділі, вже порвалося.
Туди заведені десантники на 31-32 підпустим. Командування одразу ж перевірило. У десантників. Інформація не підтверджувалася.
Тільки у нас один шанс був ходити в тил, який через неділю перекрили, і ми залишилися в кінці.
Як можна так безтолково відправляти людей на смерть?
Цей підбитий КАМАЗ і хлопців, які поїхали на ньому до своїх товаришів під прямим прицілом тих, хто оточили блокпости, виставив на своїй сторінці Фейсбук наш сьогоднішній гість. Людина, яка насправді знає, чи є там на фронті ті, у кого, можливо, немає теплої куртки на зиму, це активіст громадського руху «Армія СОС» Юрій Касьянов. Вітаю вас, Юрію.
Здравствуйте.
То є солдати, які не одягнуті таким чином, яким, якого вимагають природні умови зараз?
Ну, звісно, є. Їх дуже багато. На самом деле, дуже мало людей, які одягнуті або снабжені теплими речами. Ну, не тільки люди, я маю в виду, там, палатки теплі, буржуйки. Цього всього не достає. Теплих спальних мішків. Нету плащей, ничего нет. Я вам просто как пример приведу. Вот выходит человек, и он выходит в бабушкиных тапочках. Войлочные тапочки, которые перевязаны веревочкой, потому что везде грязь, идет дождь. Вот Левка со мной был в этот день. И он наступает в грязь, и чтобы тапочки там не остались, они перевязаны веревочкой.
Левко – це наш колега, журналіст Радіо Свобода, Левко Стек. Ми зараз пізніше покажемо, як Левко їздив разом із Юрієм Касьяновим відвозити допомогу на фронт. Але я хочу запитати вас, чи маєте ви відповідь для себе, чи знайшли ви її відповідь на запитання, чому президент каже Міністерству оборони, до 10 жовтня всі мають бути одягнуті, а ви зараз кажете про те, що люди є не одягнуті, не взуті, і вони захищають Україну.
Ну, з таким же успіхом можу сказати, що, як в армії говорять, поїзд той, раз-два, приказати, щоб він остановився, який-нибудь поїзд, або самоліт, або так далі. Понимаєте, Міністерство оборони не способно, оно неефективно зробити те, що говорить, як робить президент. Абсолютно неефективна структура. Я знаю, что сейчас новый министр, я не буду критиковать его действия, просто очень малый срок он находится во главе Министерства обороны, но все эти годы, которые предшествовали этой войне, начиная с 91 года, когда Украина обрела независимость, все эти годы у нас разваливалась армия. У нас Министерство обороны было неэффективной структурой.
Це зрозуміло, але ми зараз намагаємося зрозуміти, чому так каже президент. Петро Порошенко – людина, яка так само жила в Радянському Союзі, потім пережила розпад Радянського Союзу, тоді вітала незалежність України, і ось весь цей час живе і працює, і будувала свій бізнес, і будує в Україні. Але Петро Порошенко – це президент країни, якому довірила країна дуже важкий час її майбутнє. Чому президент каже, що до 10 жовтня має бути забезпечено, якщо він розуміє, що Міністерство оборони цього не може зробити? Чи чиновники його обманюють? Де ця ланка, яка дає збій, на вашу думку?
Ну, я думаю, що чоловік, коли становиться президентом, він думає, що у нього більше можливостей, що достатньо віддати приказ, Ну, конечно, чиновники там преподносят в своем свете, но ему кажется, что вот теперь его послушаются, он большой человек, он олицетворяет всю Украину, его выбрали, и поэтому его приказ будет более действенен, я так думаю, это с одной стороны. С другой стороны, ему необходимо, как и всей власти, показать, что что-то делается. Поэтому надо дать какой-то там приказ, выдать указ, там, принять решение Верховной Рады, и чтобы народ увидел, что что-то делается.
Якби ви були президентом, як би ви дізнавалися реальну ситуацію на фронті?
Ну, если бы я был президентом, я уже однажды об этом писал, я бы первым делом поехал бы на фронт, и там бы остался, я развернул там бы ставку Верховного Главнокомандующего, которым является президент. Первым делом я бы не стал обманывать людей, я бы сказал, что идет реальная война. Я бы относился к России как к агрессору, потому что идет реальная война. Я бы не стал пожимать руку Путину, не стал бы вести с ним телефонные переговоры. Переговоры можно вести, ну, допустим, о сдаче Москвы, к примеру. Ну, это, извините, это такой юмор черный, да? Но вести переговоры с агрессором, ну, это нонсенс. Вести переговоры о газе с агрессором, это нонсенс. Вот, извините за мой эмоциональный настрой, но, на мой взгляд, вообще надо взорвать этот газопровод, чтобы никто, ни Европа, ни мы больше не говорили о российском газе. Проживем.
Но мы не можем поширювати экстремистские
заклики. Это не экстремистские, я понимаю, это эмоционально.
Будем вважати, что вы пожартували. И дуже добре, что мы с вами не є президентами цієї країни, бо відповідальність би тоді була в мільйони разів більша. Але ваша відповідальність, ваша особиста відповідальність, і відповідальність армії СОС, в якій ви працюєте, вона настільки велика, що її можна тільки побачити тоді, коли подивишся в очі бійців, які отримують допомогу. Давайте подивимось те, що побачив Лев Костек, коли їздив з Юрієм Касьяновим.
Ми возимо туди вже не перший транспорт. За останню неділю це вже третья поездка именно в этом направлении на 31-й блокпост. Мы отвозим туда все, что необходимо, потому что реально там ребят почти ничего нет. Теплые вещи, грузюки, спальные мешки, карематы, продукты, потому что зимой человек потребляет больше продуктов из-за холода. Раньше грады работали. Нам надо проскочить, тут простреливаемая. Вот с той зеленки они уже могут нас взять крупнокалиберным пулеметом, к примеру.
Ты
выкладываешь
быстро, если знаешь,
что там обстрел вообще. Ну, блин. От этого что? Теплее станет пацанам на посту?
Что там дальше?
Это вон сбоку ставят.
Якби не волонтери, це було б крах армії. Я ж не все, одяг, навіть до спідної білизни, вже тільки волонтери. Якби ще вони могли поставляти нам зброю, я думаю, ми давно виграли цю війну.
Скільки обсягу допомоги виконує армія СОС? Це можна чимось виміряти?
Знаете, в первые месяцы мы как-то могли измерять, мы делали какой-то отчет помесячно, что вот мы там поставили 250 бронежилетов, там, скажем, столько-то комплектов формы, столько-то ночных приборов ночного видения, столько-то биноклей, но сейчас это просто идет поток, мы не в силах вести такую отчетность, вот просто сесть и посчитать все, подбить за какой-то период. Но я вам скажу, что вчера на киевский склад армии СОС мы разгрузили три больших, большегрузных буса теплых вещей. Это флисовые вещи, вот такие, как на мне. Это белье теплое, это обувь, это верхняя одежда теплая, это спальные мешки. Это то, что мы получили от нашей диаспоры из Соединенных Штатов, которые там закупают.
Это синтетика, чи це спеціальна тканина?
Ну, это специальная ткань, конечно, тут большая часть синтетики, и, ну, вот это вот тоже из этих мешков я одеваю, езжу в этом на фронт.
Тема наша, вона надзвичайно складна, і звісно, що це треба запитувати і в президента, і в Ради національної безпеки і оборони, як вони отримують інформацію, чи вважають вони її адекватною. Але от щодо ситуації з 31-м і 32-м блокпостом, яку ви реально бачили, спостерігали, на вашу думку, якби були ухвалені правильні рішення, чи можна було б скоротити кількість смертей тих, кого посилали розблокувати блокпост, а вони, по суті, були розстріляні і згоріли в техніці?
Безусловно, у нас можна було не тільки уменьшити кількість жертв, але, по моєму глибокому убежденню, можна було давно завершити цю війну. Якщо б було адекватне командування, то есть командири, які приймають рішення і здесь, в Києві, і на містах, если бы они принимали правильные решения, были бы талантливы, в первую очередь, грамотные, обученные и заботились о личном составе. Потому что ситуация, которая была с 32-м блокпостом, она возникла не случайно, она не возникла не вчера. Она, я о ней знал еще 5 числа прошлого месяца. Всем было понятно, что этот блокпост, он далеко выступает вглубь вражеской территории, и он уязвим. То есть, когда мы наступали, этот блокпост был передовым выступом, откуда мы должны были дальше наступать. Когда было объявлено так называемое перемирие, то он оказался фактически в тылу противника. Но надо было либо выравнивать линию фронта, либо отступать назад, либо идти вперед. Руководство не приняло ни то, ни другое решение. Когда противник заблокировал блокпост, надо было немедленно предпринимать все меры для того, чтобы его разблокировать, проводить именно войсковую операцию, а не отправлять там один танк, один БТР, один грузовик. Их расстреливают. Опять на следующий день отправляется один танк, один грузовик, один БТР. Опять расстреливают. И так там 22 единицы техники. Никто не несет за это ответственность. Так же, как никто не несет ответственность за Иловайск. Я этого не понимаю. Я этого не понимаю. Понимаете, вот раньше в старой, скажем, русской армии, потому что мы относились к Российской империи, да, в советской армии командиры, которые допускали такое, они либо шли под трибунал, либо стрелялись. У нас нет ни того, ни другого.
Ви певною мірою, я так розумію, транслюєте думки не лише волонтерів, які витворили Народний тил, а і тих, кому ви допомагаєте, тобто бійців. Принаймні, точно це підтверджує ось Дарина Бунякіна, яка зустріла у Черкасах кіборга, людину, яка повернулася у коротку відпустку з Донецького аеропорту, і боєць Василь не в захваті від останніх рішень Ради національної безпеки і оборони. Чому? Дивіться і слухайте.
Главкомандувач наш Петро Порошенко не совсем владеет ситуацией, которая находится там. То есть больше владеет на местах. От нашего командования идет, я имею в виду не своих командиров, нам не с командирами повезло, а с командирами, то есть того же Верховного главкомандующего. У них политика не стрелять. То есть я понимаю, что мы миролюбивые, то есть, но как бы на силу надо отвечать силой. Мы стреляем только при явном нападении, когда в нас стреляют. То есть проходят колонны сепаратистов, везут технику, но у нас не стреляют, мы их не можем обезвредить, потому что они нас не стреляют. Политика такая, что только при явном нападении мы открываем ответный огонь. Иногда РНБУ принимает решения, которые обычным гражданам Украины непонятны. То есть что значит ввести экономические обмежения? Экономичные обмежения, то есть, я так понимаю, РНБУ хочет отделиться так, уже приняло решение, что, ну это с моей точки зрения, что, так же самое, как с Крымом. То есть они считают, что отдать Донбасс и так же, как с Крымом, перекрыть воду и там поднять тарифы там, на свет и на газ. То есть это решение что подразумевает? Мы отдаем Донбасс, тогда зачем мы там стоим? Зачем гибнут парни? С точки зрения там, обычного гражданина, то есть я понимаю так, как, что они хотят отдать эти территории.
Пане Касьяно, ви знаєте цю людину, яка щойно говорила. Ваша думка, треба підтримати це рішення Ради національної безпеки і оборони, головнокомандувач, перенести кордон на ту лінію розділову, яка зараз проведена?
Ну, фактически, граница уже перенесена. Мы, проезжая вдоль линии фронта, мы видели вагончики таможенников, которые ставят свои как бы там позиции, вблизи позиции вооруженных сил, то есть блокпостов, которые будут или уже проводят досмотры, пока они там прячутся где-то. Мы видели пограничников, которые стоят вдоль линии фронта. То есть, по факту, граница уже проведена в умах, в головах наших высших руководителей. Я знаю действительно этого человека, на прошлой неделе провел с ним 2 дня в Песках. Я полностью с ним согласен в его оценке ситуации. Президент либо, не только президент, высшее руководство страны, либо знают они и не хотят предпринимать, ну, знают ситуацию, не хотят предпринимать каких-то адекватных решений, которых вот мы, скажем так, активная часть населения от них ожидаем. Либо не знают.
Ну, або хочуть зберегти життя захисників України. Ось давайте послухаємо, що думають в Кіровограді. Там Яна Пісарєва зустрілася із в мирному житті журналістом, а тепер артилеристом, який щойно повернувся з передової. Що він думає про рішення командування?
Для нас перемир'я – це заборона на відкриття вогню першими, тільки у відповідь. Тобто ми маємо можливість тільки відповідати, і виходить таке, що наших хлопців б'ють, а ми тільки після цього можемо щось сказати. Перемогти можемо, і перемагати є чим і є кому. От. Єдина умова, що треба дати наказ. Без наказу армія не буде воювати.
Той, хто перебуває в епіцентрі, не завжди розуміє, як розташовані або увесь розклад сил, які навколо. І, пане Касьянов, погодьтеся, що, можливо, все ж таки ми у своїх справах не до кінця можемо оцінити ситуацію, так як її можуть оцінити політики, Міністерство закордонних справ і, можливо, Міністерство оборони.
Ну, конечно, мы не знаем, какие ведутся там закулисные переговоры, кто что там кому-то пообещал. Я имею в виду в переговорах между Порошенко и Путиным, или там между нашими олигархами России, они между собой ведут какие-то контакты. Мы не знаем нюансов переговоров, опять же, нашего руководства с западными лидерами, с переговоров с Соединенными Штатами, как они нас сдерживают, куда направляют, что обещают. Безусловно, мы
Россия
этого не знаем.
Россия – могутня ядерная країна, и наш військовий потенциал не співставний с військовым потенциалом России.
Вы знаете,
России.
Это понятно, но, опять же, это все очень относительно. Я сужу только потому, что я вижу. Я вот последний раз мы недавно вернулись, мы, как обычно, проехались по всему фронту, развозя там теплые вещи, одежду, приборы, обучая людей пользоваться беспилотными летательными аппаратами. То есть вот мы проехались по всему фронту, начиная с Мариуполя и заканчивая вот счастьем. Несколько групп, у нас одновременно было 6 экипажей, и они постоянно сейчас ездят, одни уезжают, другие приезжают, мы тоже скоро отправляемся в путь. И я знаю, какая ситуация на фронте. Ситуация на фронте неутешительная. То есть обещанная линия обороны не создана. Эшелонированная линия обороны, которая могла бы сдерживать наступление противника, российских войск, ее фактически нет. Люди не готовы к зиме, я имею в виду бойцы. Одежды не хватает, теплых вещей не хватает, я уже об этом говорил. Армия тоже не готова к зиме. Вся армия. То есть не хватает специальных горюче-смазочных веществ, не хватает просто зимней резины. Понимаете? То есть всего этого тоже еще нет.
Коли ми з вами йшли в студію, то почало з'являтися багато повідомлень, що, по суті, обстріли ведуться зараз по усій лінії протистояння. І сьогодні загинула, верніше, була травмована, поранена жінка в Маріуполі, а я вже не кажу про ситуацію, коли загинули діти і так само були поранені. І чи можливо, на вашу думку, дуже швидко вибудувати цю лінію оборони і ще зробити якусь буферну зону, якби було бажання?
Коли було об'явлено перемир'я, нам говорили, что это перемирие позволит нам подготовиться к дальнейшей войне, если она будет продолжаться. Что мы сейчас не готовы, и нам надо какое-то время для того, чтобы подготовиться. Сейчас я вижу, что это время было фактически впустую упущено. И да, мы можем достаточно быстро подготовиться к войне. Нужно, опять же, адекватное руководство, нужна политическая воля, нужны командиры, которые будут принимать адекватные решения на местах. И нужны ресурсы, безусловно.
Не знаю, яким командиром може бути фізик-ядерщик, але захисником Донецького аеропорту він вийшов відмінним. Ця людина бере участь у загальному світовому проєкті з обчислення показників дронного колайдера, а на війні він захищає Україну в Донецькому аеропорту. З паном Сорокою розмовляв Анатолій Мажора.
На вищому рівні є якась... Я не розумію цього, але є якесь нерозуміння того, що відбувається на передовій. Що якщо не давати можливості стріляти своїй артилерії і блокувати це прийняття рішення, то наша піхота могла і не вижити там. І коли наш комбат, там, я не буду казати хто, але він приймав рішення і супереч цьому запрету, ми вздихали. З полегшенням. Але де формується оце такий прошарок, який блокує благоприятні рішення, нам треба зрозуміти, проговорити і очистити. Я навіть телефонував до штабу АТО і навіть до приймальної президента, і казав, ну чого не вистачає танків? Ну буквально плюс 5 танків на Донецькому аеропорту або плюс 100 чоловік серед захисників. Це дало б можливість людям більш відпочити.
Про реальну ситуацію, яка на передовій відбувається, головнокомандувач знає?
В мене таке відчуття, що ні. Що не знає. Тобто ті жахи, які там відбуваються, вони повинні бути донесені або пресою, або якось непосредственними приїздами на передову. Тобто вот этого не вистачає. Тобто коли солдат може сказати генералу то, чого йому не вистачає, вот это тоже той же школи Суворова. Значить, надо что-то менять. Ну, може розставлені по-другому акценти. Може бути, Донецьк був не самим актуальним вопросом головнокомандуючого. Хоча мені це трудно комментировать. Мне это непонятно. Для меня, как донецкого человека, это была самая главная боль в стране.
Великий біль усіх і страх. Те, що ми живемо фактично під домокловим мечем великої війни, яка зачепить усю територію України. Цього бояться всі, вдома про це говорять. І насправді лише ті, хто буває на передовій, хто воює на передовій, можуть реально оцінити, наскільки Україна захищена. Що треба зробити, на вашу думку, пане Касьяну, щоб цей захист зміцнів найближчими днями?
Ну, во-первых, ми повинні всі зрозуміти, що війна, вона неизбежна. Вона не залежить від нас. Цього хоче Путін. Понимаете, это не зависит от того, хотим мы войны или не хотим. Мы не можем ее, на мой взгляд, остановить дипломатическими методами.
Тому захищатися треба всім. У нас, на жаль, завершено ефір, але я думаю, що ми ще зустрінемося не один раз. Це була програма «Ми разом». В ефірі був Юрій Касьянов. Дякую вам. І разом ми справді можемо багато.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free